Det der, det er mig og min mor og en af vores gamle værter oppe på Kaj Munks Præstegård, men jeg vil bare lige lave en kort præsentation af mig selv. Jeg hedder Karoline, og jeg er museumsinspektør på Ringkøbing Fjord Museer, og det har jeg har været på museet i lidt over 7 år, og jeg er uddannet historiker, og så arbejder jeg rigtig, rigtig meget med vores udstillinger. Og jeg tænker, at grunden til, at jeg er her lige nu, er blandt andet, fordi vi er i gang med at lave en helt ny udstilling op på Kaj Munks Præstegård, som åbner til sommer. Den åbner den 22. juni, og den laver vi hovedsageligt, fordi at på finansloven sidste år, 2023, der stod der, at Kaj Munks Præstegård skulle lave en ny formidling, og det fik vi 2 millioner til. Så skal vi lave en ny formidling på Kaj Munks Præstegård, når vi får 2 millioner af det, til det. Og det er jo også meget dejligt. Men det betød også, at fordi det stod på finansloven sidste år, og den finanslov, kan nogen af jer måske huske, den blev stemt igennem i september, tror jeg. Så har vi haft lidt travlt, men vi når det. Og vi laver udstillingen i samarbejde med det firma, der hedder Tinker Imagineers, som også har lavet udstillingerne nede på Tirpitz, da de åbnede. Og så den nye store udstilling, vi åbnede sidste sommer ude på Naturkraft om vind, lavede vi også i samarbejde med dem, så dem har vi et rigtig godt forhold til. Og vi er allerede helt dybt ned i Kaj Munk igen, i alle historierne. Og jeg tror, jeg har Kaj Munk lidt herop til, så jeg har det lidt ligesom Kaj Munk, han sagde. Jeg tror, at min navn trænger til at hvile en sæson, så har det lidt lige nu med ham. Men sådan er det. Han er enormt spændende, og der er enormt meget at snakke om, når det er noget med Kaj Munk. Så jeg kommer til at fortælle noget af det, og så kommer nogle af jer til at sidde og sige, hvorfor snakkede du ikke om det der, eller skulle vi ikke også have hørt om det der, og det skulle vi sikkert også. Men nu fortæller jeg bare noget af det, og så kan vi måske, når jeg er færdig, så kan vi snakke om alt det, jeg skulle have snakket om. Skal vi ikke gøre det på den måde? Godt. Jeg skal lige have alle skærmene med her. Så jeg starter lige med området, fordi i virkeligheden fik jeg at vide, at jeg skulle tale om Kaj Munks Præstegård, ikke så meget om Kaj Munk, men jeg tror nu alligevel, det kommer til at handle mest om Kaj Munk. Men området, hvor præstegården ligger, som er det her fuldstændig fantastiske stykke jord, der ligger op ved Stadilfjord og lige ved Nørresø, som er den sø, man kan se her på billedet. Før i tiden, der lå der faktisk en herregård her, som hed Åbjerg. Og den kan vi finde helt tilbage fra 1350. Der ved vi, at Largo Rød, en ridder, der hed Largo Rød. Jeg prøvede at finde et billede af ham. Jeg kan overhovedet ikke finde noget som helst med ham, så det kan godt være, at det bare er en skrøne. Men han ejede den her herregård, og så gik der lige omkring 300 år, og så blev herregården Åbjerg, så blev den til Vedersø Præstegård. Og sådan som... nu skal jeg have mine slides med. Sådan som... som den ser ud lige nu, sådan så den ikke ud dengang. I 1626, der var der en herremand, der overtog den gamle herregård, og så byggede han den nye, en ny herregård, som hed Ny Åbjerg, og så var så den, der blev til... han byggede en ny herregård, der hed Ny Åbjerg, så derfor blev den gamle herregård sat til Gamle Åbjerg, og den blev så efterhånden til Vedersø Præstegård. Men sådan som den der ser ud, det gjorde den først i starten af 1900-tallet. Det kan man egentlig også godt se, når man kigger på den. Fordi den gamle herregård, den brændte, eller præstegård, den brændte i 1881. Og så blev den nye... Undskyld, jeg er simpelthen så snottet, men det er vi alle sammen. Men det, jeg kan bare høre, at jeg selv er det. Så det er undskyld. Den nye præstegård, som blev bygget efter, den blev bygget, da den præst, der hed, måske har hans navn helt korrekt, Johan Frederik Plesner, da han var præst i Vedersø. Og Plesner, det er jo ikke lige sådan et tilfældigt navn, når man siger arkitektur, og han var også far til Ulrik Plesner. Det er ikke Ulrik Plesner, der har tegnet den, selvom at rigtig, rigtig meget af den egentlig minder om den måde, Plesner tegner på dommerkontoret op i Ringkøbing, som også er en del af museet, har Plesner tegnet. Han er meget det der med de der meget tydelige hvide gesimser, og den måde, han sådan tegner på, der er meget, som egentlig lidt smær af Vedersø Præstegård. Så måske har han bare lavet sig inspirere sit barndomshjem. Men den er i hvert fald lavet af en Randers arkitekt, der hedder Fritz Uldal, så der er ikke så meget med Plesner at gøre. Men det er en meget, meget smuk bygning, og sådan meget, eller ikke meget, den er jo symmetrisk, den måde, den er lavet på. Nu skal jeg lige se, hvad jeg har i min næste slide. Jeg bliver lige der, hvor jeg er. Sådan, den drone, der har taget det her billede, der kan man jo så se præstegården, som er den rødmurede bygning. Så er det lille hvide hus, som er garage, og hvor der så er sådan en form for, hvad hedder sådan noget, vaskerum. Og så er der så de to længere her, hvor dronen ligesom hænger over. Og det er jo så de nye bygninger, som blev lavet i 2008. Jeg håber da. Jeg tror, det er omkring 2008, men indtil da, der har været lade- og staldbygninger og sådan noget på Præstegården i sin tid. Men går vi videre til vores næste slide. Var det den nye? Nej. Ja, det var mig og min mor igen. Nå. Men efter Kaj Munk han døde i 1944, så købte staten stuehuset. Og det gjorde de for at opretholde det som minde for Kaj Munks liv og virke. Det lød meget, meget flot og blev sat, var blevet aftalt med kirkeministeriet. Og desuden så blev præstegården så stillet til rådighed for Lise Munk frem til hendes død, og hun døde i 1998. Og så var der så en del halløj med, hvad der egentlig skulle ske med den her præstegård, efter hun døde, fordi der var nogen, der egentlig bare gerne ville lukke derind til, og så kunne man komme forbi, og så kunne man bede en stille bøn, og så mindes Kaj Munk. Eller man kunne åbne det som mindestuer, eller man kunne, eller man kunne, eller man kunne, eller man kunne. Men efterhånden så kom der så en aftale om, at det daværende, hvad har vi hed på det tidspunkt, en Købing Skjern Museum har vi nok hed på det tidspunkt, overtog formidlingen på præstegården, men præstegården kører under en fond. Så det er sådan, det er lige nu, at vi formidler på præstegården, men præstegården er ejet af en fond, og desuden så er kirkeministeriet også stadigvæk lidt indenover. Så præstegården er sådan meget opdelt af mange forskellige, der har en interesse i det, men i bund og grund så er det os, der driver museet op, og det er vi rigtig glade for, fordi det er en meget, meget spændende historie om ham her, Kaj Munk, og alt det, han gjorde, og alt det, som er gået i glemmebogen, og alt det, vi gerne stadigvæk vil fortælle, men samtidig viklet ind i en meget, meget underlig mand. Han var ikke som folk af flest, og derfor kan han også, for nogen har han virket usympatisk. Men han er en meget, meget spændende historie, og den vil jeg så snakke om nu med ham, fordi nu har vi ligesom fået sat på plads, hvor er vi henne? Glemte jeg at sige, det var ved at søge. Det fik jeg vist sagt. Men mellem Stadilfjord og hvad hedder den anden fjord?
Nørresø.
Ja, men der er også en anden fjord mere, Christian.
Ja,
Nissumfjord, tak skal du have. Godt. Godt du også er, Christian. Det er ikke et særligt godt billede, men det er, hvad det er. Karl Harald Leininger Petersen. Han blev født den 13. januar 1998, og han blev født på Lolland. Og han blev født af gravemester Karl Emanuel Petersen og fru Ane Mathilde. Og det er de fine mennesker, der er her på billedet. Og det er, jeg tror faktisk, det er det eneste billede, jeg har set, hvor han er med begge sine forældre. Den allerførste gang, Kaj Munk, da krigen den udbryder, der bliver han meget, meget hurtigt udsat for censur og må ikke gøre noget som helst. Så i stedet bliver han opfordret til at skrive sin selvbiografi. Og så starter han med sin, at den starter ikke som de fleste andre måske vil sige. Det første, jeg husker, var 92, og der var noget med nogen fodbold, noget eller andet, der vandt og sådan noget. Sådan ville hans ikke starte. Han starter i stedet for et par år før han overhovedet blev født, hvor han bare er en tanke oppe i hovedet på Karl Emanuel. Så den starter med en jeg-fortæller, men jeg-fortælleren sidder oppe i hovedet på ham, der er gavemesteren. Og på det tidspunkt er han ikke gavemester. Der er han ungkald, der er rejst til Australien for at prøve lykken. Og så sidder den lille tanke deroppe og siger til sin far, nu er det godt til at få snuden hjem af, fordi jeg skal altså til at fødes, og jeg skal ikke bede om at blive født af en af de der aborigines. Det er ikke så politisk korrekt, men det sagde den lille stemme. Kan du se at komme hjem med dig? Faren var nok rejst ud, fordi han havde, altså der har jo nok været et eller andet bøvl med hans far, som jo så var den daværende gavemester. Men han skulle så ud og prøve sin egen lykke, men han kommer hjem til Lolland og kommer et par dage efter, at hans far er død. Så han kommer hjem til at overtage det her gaveri. Og så er han inde, og så må han være gavemester. Og så som gavemester skal man jo bruge en husholderinde. Og derfor så ansætter han Anne Mathilde. Og det kan den lille stemme deroppe i Karl Emanuels hoved, det kan den også lige så tydeligt huske alt det, der var dengang. Så den husker, hvordan Karl Emanuel gik og tænkte, at han var for gammel til hende der. Og hun, det duede jo ikke. Men nej, far, det er hende, der er min mor. Så blev det sådan. Og så blev den lille Kaj født. Og så var alt fryd og gammel, skulle man tro. Og familien, det har været forholdsvis velhavende familie, tror jeg. De har været lavet på Lolland, de har haft det her gaveri. Det har ikke sådan været, det har ikke været øslet eller noget, men det har gået okay. Og de er taget på søndagstur ude i din smukke natur ude på Lolland. Og så fik Carl Emanuel det enormt dårligt. Og så sagde Anne Mathilde, lad os se at komme hjem af. Og undervejs måtte han flere gange tage et hvil, fordi han var rigtig, rigtig skidt. Og da de kom hjem, så lagde han sig til at dø. Og jeg tror, han har været 1 eller 2 år, hvis jeg ikke kan huske det helt præcis. Men han er i hvert fald ikke særlig gammel, da han mister sin far. Og så må Anne Mathilde jo sig selv fortsætte med det her gaveri og gøre, hvad hun kan. Men så begynder hun at hoste. Og hun hoster, og hun hoster, og hun hoster. Og hun kommer på sanatorium og alt muligt, og hun har fået tuberkulose. Og hvad gør en god og beskyttende mor i sådan en situation, hvor hun er alene, faren er død, og hun hoster helt vildt? Hun ved godt, at hendes dage er talte. Det eneste, jeg gør, det er at hoste helt vildt på barnet også. Ja, nej, det havde ikke jeg. Hun hoster så meget på ham og tager ham med op i en seng for at smitte ham. Ja.
Det var med vilje.
Det var med vilje. Han var et forholdsvis svagligt barn allerede på det tidspunkt, og hun tænkte, det bedste jeg kan gøre for ham, det er at smitte ham, så jeg tager ham med i døden, så han ikke skal kastes rundt med familiemedlemmer. Så hun hostede og hostede og hostede og håbede på, at han ville dø af det. Det gjorde han ikke. Men det gjorde hun. Han ser altså også, prøv lige se, han er meget udskudt af øjnene, han ser altså også lidt svag i livet. Men han døde altså ikke af at blive hostet på en med tuberkulose. Til gengæld så var han nu forældreløs. Og hvad gør man så? Der var det ved ham, at han havde en rigtig fin lille arv. Så der var en masse familiemedlemmer, som tænkte, det der barn, han holder nok ikke måneden ud, det gør arven nok, lad os tage ham ind. Så de tog ham ind, og så blev han ligesom ved med at overleve. Og så var der nogle andre, der måtte tage ham, og så den rest af arven, der var tilbage. Og det fortsatte sådan lidt. Og Anne Mathildes kusine Marie, hun havde faktisk sagt, jeg kan godt tage ham, men jeg bliver nødt til at have den der arv med, fordi jeg har ikke som sådan råd til at have ham, men jeg vil gerne have ham. Hende og hendes mand Peter havde mistet børn selv, og havde ikke nogen, og de ville egentlig gerne have ham. Men efter at resten af familien havde besluttet, at nu var der ikke så meget fis ved ham mere, han blev ligesom ved med at overleve, så kunne Peter og Marie så få ham. Og han flyttede ud til dem. Og blev ikke Kaj Munk, i hvert fald ikke til at starte med. Men det er dem, der hedder Peter og Marie Munk. Men han flyttede derud, og de var meget, meget glade for ham. Og altså, selvom han var lidt speciel, og han var ikke sådan, altså han kunne godt hjælpe til, men det var ikke sådan, at han, altså Peter Munk, han var husmand og havde heste og dyr og altså alt muligt, som skulle passes, og Kaj Munk, han var sådan set ikke. Det sagde han egentlig ikke så meget. Til gengæld, da han var 8 år, så skrev han sit første digt. Foråret så sagde kommer, snart kan vi vente den glimrende sommer, hvor fuglen bor i sit grønne hjem, for os den synger så smukt den sang. Jeg synger og kvidrer dagen lang, mens græsset blomstrer, så sagde går frem. Så kan vi jo håbe på, at vi får et frugtbagt, at vi får et frugtbagt år må få, det står der ikke, at vi et frugtbagt år må få, med sol og megen glæde. Og til dem, der kender Kaj Munk super godt, så ved de, foråret så sagde det kommer, er titlen på hans digtsamling, og med sol og megen glæde er titlen på hans selvbiografi, tror jeg, eller også er det omvendt. Men i hvert fald, det tager han med sig. Det skriver han som 8-årig. Og man kan sige, der er jo ikke så meget, altså der er mange 8-årige, der skriver digte, men han skrev det her som 8-årige, og det er jo sådan set meget, meget fint lille digt. Så allerede dengang, så vidste man, at han kunne noget. Han kunne noget med det her med at skrive. Så han skulle i skole, og først så går han, først går han i skole derude omkring, hvor han bor i Oppager. Problemet er bare, at den skole, der er derude, den bliver nedlagt. Og det dur ikke. De skal have ham i en ordentlig skole. Så Peter Munk, han spørger sognerådet i Vejlby, om Kaj Munk, han ikke godt må gå i skole der. Fordi de har hørt, der er en rigtig god lærer der. Han hedder Martinus Vidsted. Og, og de vil egentlig gerne have ham ind der. Det skal de så lige overveje. Det er ikke sådan, at man bare kan sige frit skolevalg, og så kan han komme derhen. Nej, skolen skal overveje, om de gider have Kai Munk. Så for det første så aftales det, at hvis han skal gå på skolen, så skal han have sit eget lille bord med, fordi han skal altså ikke sidde og bruge andres bord. Han skal ikke slide på det, som de ejer derovre. Han må have sit eget bord og sin egen stol med. Altså kan han altså ikke komme. Det er så okay. De kan godt finde et bord til ham derhjemme, som han vil have med. Og så vidste han også ude og snakke med ham og høre, hvad det her barn, han egentlig har at sige, og er faktisk meget, meget hurtigt, meget imponeret over ham her, Kai Munk. Så han får lov til at begynde på Vejlby Skole og bliver enormt inspireret. Altså Kai Munk bliver enormt inspireret af Martinus Vested og holder ved ham faktisk resten af sit liv. Det var jo desværre kortere end lærens. Det der er ved det, det er, at Kai Munks rigtige mor, en Mathilde, var meget, meget troende. Og den nye mor, han har fået, Marie, er meget, meget troende, og de er indremissionske. Martinus Vested, derimod, han er grundvidiansk. Så han er menneske først, og så Gud, og Kai Munk er vokset op med Gud først, og så menneske. Men nu kommer han altså til en mand, som går rigtig meget op i, at man skal opleve, man skal lære, man skal vide alt det omkring en, man skal være klogere på alt det, der foregår. Og så skal man lære om alle de her fantastiske store danskere, der er gået før. Man skal lære om Gud, konge og fædreland. Og han lærer ham om Ønslærer. Han lærer ham om Sønderjylland, som jo på det her tidspunkt, hvor Kai Munk går i skole, stadigvæk er tysk. Så det er noget, det Kai Munk, han lærer med, at Sønderjylland skal tilbage til Danmark. Og han lærer det her med, hvordan en stærk ener kan være. Sådan en, som han har hørt om fra Martinus Vested. Det er noget, som han sådan ligesom lægger sig på sinde med, det her med den stærke en. Det er super godt, synes han. Senere så får han noget privatundervisning, efter han er færdig med den der grundskole. Så får han noget privatundervisning af Otto Geismar, som også kommer til at have meget, meget stor indflydelse på hvordan han sidenhen bliver som menneske. Det var Vested, der lærte ham om Ønslærer. Det er Geismar, der lærer ham om Ønslærer. Men i hvert fald, de her to mænd kommer til at danne hans grunduddannelse. Det er dem, der ligesom får puttet alt det ind i hovedet på ham, som han siden synes, alle andre også skal lære af. Men terpe, det er sådan, han beskriver sin skolegang. Han var egentlig ikke meget for at gå i skole, men det var noget, man skulle. Han kommer på realen og gymnasiet i Maribo, og de her husmænd, Peter og Marie, de bruger alle deres penge på, at han kan komme i skole. De sørger for, at han kan komme til Maribo. De sørger for, at han kan bo der. De sørger for, at den her uddannelse skal de have. Marie gør det, fordi hun mener, at han er et klog barn. Peter gør det, fordi han mener, at han ikke kan andet. Ham, der kan, han kan blive landmand. Ham, der ikke kan, han kan blive præst. Er det ikke sådan, ja? Og ham her, han kunne ikke. Så han måtte blive noget andet. Vested havde sagt til Marie Munk, han er et klogt barn. Hvad med, at han bliver skolelærer? Hvor til Marie Munk skulle have sagt, det er ikke nok. Hvilket egentlig er sådan let at sige til en skolelærer, det er ikke nok, den uddannelse, du har. Men det var i hvert fald ikke, hun synes ikke, det var godt nok, det han havde. Han skulle læse teologi. Kai Munk selv havde faktisk ikke så super meget lyst til at læse teologi. Han ville rigtig gerne være forfatter, han ville rigtig gerne være digter. Han skrev og skrev og skrev og skrev. Der var ikke så mange, der læste på det her tidspunkt, men lige så snart hun kom til det, så skrev han, og det var ligesom ordet, der fyldte for ham. Men Marie Munk sagde til ham, tag du nu og få læst det her teologi, det bliver super godt. Og da han sagde, jamen, jeg gider ikke, så siger hun, når du nu har læst teologi, så kan du selv bestemme, når den tid kommer, om du vil være præst. Med din eksamen din eksamen skal du have, for ellers kan du ikke selv bestemme, når den tid kommer. Det var jo sådan set meget klogt sagt af hende. Så afsted med ham til København. Han er blevet student på det her tidspunkt. Der står han i midten. Det er meget tydeligt, han er. I kan godt se, hvem han er, ikke? Ja. Men han er meget sådan stirret med blik. Han begynder at læse teologi på Københavns Universitet, og bor først i en lille lejlighed, men flytter senere ind på Regensen. Og det her ophold på Regensen, som jo er kollegiet inde ved Rundetårn, det kommer også til at have en enorm indflydelse på ham. Han, jeg tror, for første gang føler han sig hjemme. Han er blevet, man må nok måske sige mobbet i dag, men han er blevet drillet en del under sin skolegang. De har kaldt ham professoren og præsten og sådan noget. De kalder ham præst, sådan en rigtig lollandsk præst. Hvad siger du, præst? Det har han måske ikke nødvendigvis synes var så sjov. Sådan i bagklogskaben, så klare lys, så synes han jo, det er en munter fortælling at fortælle videre, men det har nok ikke nødvendigvis været så morsomt, dengang det stod på. Men da han begynder på teologi, og særligt flytter ind på Regensen, så er der lige pludselig plads til ham, og han er enormt vældig af de andre, der bor på Regensen. De udnævner ham blandt andet til klokker, som er ligesom den øverste på Regensen. Ham, der har, eller hende i dag, men nok ham dengang, der har ham, der sådan ligesom bestemmer, ham, der er deres valgte tillidsrepræsentant på en eller anden måde. Og det bliver han valgt til, og det er han enormt stolt af. Og noget af det, han også gør, mens han er på Regensen, det er, at han laver sådan nogle slåboksaftener, hvor han inviterer alle regensianerne til slåboksaften, og så skal de rigtig sidde og gøre sig til. Man skal have slåbok på, helst også fæs, pibe og kop. Man skal virkelig, man tager ligesom alle rekvisitterne på, man tager kostymet på, fordi nu skal man være noget. Og de her slåboksaftener, så skal man diskutere. Måske skal man diskutere Kajs stykker, som han jo skriver og belemmer sine medstuderende med. Om de kunne lide dem eller ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald var det noget af det, man kunne snakke om. Men man kunne også invitere flotte folk til. Og en af dem, han inviterer, det er I.C. Christensen, som på det her tidspunkt er, jeg kan ikke huske, om han er krigsminister eller er blevet konseilspræsident, men han, jeg tror faktisk, han er konseilspræsident. Ham inviterer han til de her slåboksaftener. Ud af det blå, har du ikke lyst til at komme og fortælle? Det havde han. Og han kom og fortalte, hvilket Kaj Munk var meget duperet over. Og det er egentlig meget sjovt, han var så imponeret over det, fordi han havde egentlig ikke særlig meget til overs for det her sådan, demokrati. Vi er stadigvæk i starten af 1900-tallet, og demokratiet, som I ved, er ikke særlig gammel på det her tidspunkt. Det er knap 70 år på banen. Og mens Kaj Munk, han læser teologi, der har vi godt nok fået Sønderjylland tilbage, men der er altså også begyndt at opstå rigtig mange andre spændende ting ude i Europa. Fascismen er sådan lige så stille og roligt begyndt at røre på sig og sådan noget, så demokrati er blot et af mange valg, og det er ikke nødvendigvis det valg, Kaj Munk ville have valgt. Han synes altså, det her med en stærk leder ville have været drønt godt, men alligevel er han meget, meget imponeret over, at I.C. Christensen kommer, og han tænker, hvis jeg kan få ham, hvem kan jeg så også få? Så han skriver et brev til kongen. Hej konge, har du ikke også lyst til at komme til den her slåboksaften? Og hvis din bror, kongen af Norge, tilfældigvis også skulle være på besøg, så tager du bare ham med. Det er okay. Vi kan godt finde plads til ham. Og kongen han får faktisk det her brev, og er vildt imponeret. Altså i hvert fald de ting, vi ved om Christian den 10., så tror jeg også, han har været sådan lidt lun. Og jeg tror, han har syntes, det her det er skide sjovt. Vi tager ham med. Og han beder faktisk om at komme afsted til det. Men kongehuset kontakter Regensen og kommer så i forbindelse med den underviser, der er tilknyttet Regensen, og siger, nå, lektor, vi har hørt, at kongen er blevet inviteret, og det er vi jo meget. Nej, det kunne de aldrig finde på. Nej, det var de så mange gange undskyld, det kunne de aldrig finde på at gøre. Så kongen kommer ikke. Han ville ellers godt have været kommet, men der er en, der ikke ved, at de har inviteret ham, så han siger, nej, undskyld, det må være en spøg, det kunne vi aldrig finde på. Og Kaj Munk tilgav ham aldrig. Forstår man egentlig godt. Ja. Nu er han ved at være færdig med at læse det her teologi, der er han med præstekjole og høj hat. Det er ikke sådan, at det her med at læse teologi, det bare går, altså det er bare lige ud af vejen, at det siger, at han er jeg egentlig overhovedet troende, tænker han ret tit. Han er meget, meget inspireret af, Kierkegaard. Søren Kierkegaard, og er meget inspireret af det der med altså selv at vælge. Og måske er han slet ikke troende, måske har han det bare ligesom Kierkegaard. Og så skal han også have langt hår, og han er også bare ligeglad, og han gider heller ikke være sammen med kvinder. Og han er bare, det går ikke så lang tid, så bliver han bliver ret tit forelsket. Og så har han også det her lange hår, fordi han er bare ligeglad. Men så skal han hjem til hende, Marie Munk. Man kan godt se, hende her på billedet, hun er en bestemt dame. Så klipper han godt nok lige håret igen, fordi mor skal jo ned og blive sur. Så, men Men præst bliver han. Men faktisk undervejs, fordi nu er vi jo så i lige omkring 1920'erne, så når han faktisk også at få spansk syge. Han er meget, meget svagelig og tager alt imod. Han når faktisk at blive meget, meget syg med spansk syge. Han har hele tiden migræneanfald, jeg tror han får lov til at fortsætte teologi et halvt år mere, fordi han har de her migræneanfald. Så han er sådan, hele tiden sådan lidt svag. Men færdig bliver han. Og så skal han jo så finde ud af, hvad han skal være. Og så sidder han på Regensen og læser en avis, og der er der for anden gang opslået et stillingsopslag i Vedersø. Og som man siger, groede en pegefinger atter op mellem bogstaverne, rettede sig mod mig og sagde, du er manden. Og det, altså hvis der var en pegefinger, der gjorde det, så ved I godt, så kan man altså ikke gøre noget. Afsted med ham. Så han tager til Vedersø, og 1. januar 1924, det er en ret speciel dato, så lad os lige huske på den, 1. januar 1924, der har han prøveprædiken i Vedersø Kirke. Og vejseboerne, de er svært imponeret. For det første var det faktisk lidt svært at få en præst på det her tidspunkt. Rigtig mange præster ville rigtig gerne til Sønderjylland. Og de havde netop slået op 2 gange, og de var ikke engang sikre på, at de kunne få en præst, altså en uddannet teolog. De var efterhånden sådan, okay, så må vi jo bare tage det, vi kan få. Så det med, at han rent faktisk havde læst teologi og var præst, var de også meget imponeret over. Og så holdt han det ret kort. Også meget imponerende. Så behøver man ikke sidde der og falde i søvn. Så de blev enige om, ham Kaj Munk, ham gider vi godt have. Så han får jobbet. Flyt. Botanik, zoologi, alt det skidt, der havde trættet og pint ind i skolen. Nu lærte naturen mig det selv med sit barske smil. Jeg, der er opvokset blandt Christiansæde-skovene, endnu ikke kendte træernes navne, fik nu lært dem i min vindpiskede have, skriver han om parken op i Vedersø. Og der går lidt tid, før han faktisk skriver det her, som jeg synes, det er sådan et fint citat, fordi altså man kan, altså det der med, at man sidder og bliver tærpet eller noget ind i hovedet, og så er det først, når man selv oplever det, man tænker, nå, okay, det var det handlede om. Men der går faktisk ret lang tid, før han ser den herlighed, som Vedersø og Vestjylland har at byde på. Han kan faktisk overhovedet ikke lide at være derovre. Han er ekstremt ensom over i Vedersø. Han kender ikke en sjæl, altså han kender selvfølgelig de sjæl, han står og prædiker for hende i kirken, men han er jo ikke venner med dem. Han kender ikke nogen, han er alene. Han sidder bare derinde i den der kolde præstegård. Han har egentlig ikke rigtig råd til at fyre op, og han kan heller ikke rigtig finde ud af at lave mad. Og har man det synd for, ikke? Han vil hjem til København, og han savner sin mor. Men samtidig så begynder der at ske et eller andet. Han begynder at få øjnene op for det her Vestjylland, for den her barske natur, som kan så meget. Dem af jer, der har været oppe ved, så ved også, at parken er ekstremt frodig. Den er ekstremt smuk, og så sammen med den her fuldstændig vindblæse natur, der ligger omkring den og Vesterhavet. Og man forstår godt, at han lige pludselig tænker, at det er faktisk rigtig, rigtig smukt. Så lærte han at gå på jagt, så stille og roligt, så begyndte det at blive en del af ham. Men han nåede altså flere gange at sige, hvis det skal være på den måde, så gider jeg slet ikke at være jeres præst. Så ofte så sagde han faktisk sin stilling op, hvis vejseboerne var uenig med ham, så sagde han, så gider jeg heller ikke være præst. Så mente vi det heller ikke, hvis det var på den måde. Så han havde været rigtig god til at iscenesætte sig selv. Og det var han altså også i gang med på det her tidspunkt. Han skrev, og han skrev, og han skrev. Og han havde faktisk allerede, inden han var kommet til Vedersø, havde han allerede skrevet et stykke. Han havde skrevet et stykke, der hedder En Idealist. Og han synes selv, at det var mega godt. Altså det, for ham var det her stykket. Stykket det handler om Herodes, altså ham, I ved, med Jesus og sådan noget. Om hvordan han tog magten til sig, og hvordan han efterhånden slog alle dem ihjel omkring sig, som han ikke ligesom var enig med. Og slog sin egen kone ihjel, fordi han var jaloux på hende. Og det er et glimrende stykke. Men for ham var det... Altså, det var det bedste, man overhovedet kunne lave. Det var en idealist. Han var så stolt af det her stykke, og han havde sendt det ind til Det Kongelige Teater og fået at vide, at nu skal du vente. Nu skal du vente på, at vi vender tilbage til dig med ord om det her. Og så skulle han det. Og jeg tror, at Kai Munk havde det, ligesom jeg nogle gange har. Caroline Larsen, Kai Munk. Tid i Kai Munk står ligesom Caroline Larsen, tid i Caroline Larsen for tålmodighed. Der er ikke særlig meget tålmodighed. Det der med at sætte dig ned og vente, og så skal vi nok vende tilbage. Okay, men det kan jeg ikke. Hvad sker der imens? Hvad skal vi lave? Så han tog igen over til København, og så opsøgte han ham, der... Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad hans titel er. Han er ikke lektor, han er... censor, tak. Det kom lige til mig. Censor på Det Kongelige Teater, Hans Brix, opsøger han. Og så siger han til ham, åh, nej, jeg er det ikke snart blevet optaget. Det er så godt, så godt. Kan du ikke? Så tag det dog. Ja, det er så godt skrevet. Hvorfor? Hvad sker der? Fortæl mig nu noget. Og Hans Brix, han siger, nu slap lige af. Tag hjem til Vedersø og... Rolig nu. Kan du ikke skrive noget, som ingen andre har skrevet? Vi har brug for noget, som ingen andre har skrevet. Kan du ikke skrive noget om bønderne? Kan du ikke skrive noget om, hvordan det rent faktisk er at bo i Vestjylland? Ikke det der med, goddag, goddag, jeg er bønder. Altså, hvordan er det for alvor at være bonde over i Vestjylland? Ikke det her karikerede, ikke den her dårlige vestjyde, som vi, alle os, der rent faktisk er vestjyde, synes er ret irriterende. Kan du ikke skrive om det? Og det kunne han godt. Og han tog alle de erfaringer, han allerede havde oplevet i Vestjylland, tog han til sig. Han havde blandt andet oplevet at være ude til med sorgfred til en meget, meget ung kvinde, der var død i barselssengen. Og det ramte ham ekstremt hårdt, det kan man godt forstå. Det har været dybt forfærdeligt. Og hele det her med at sidde ude med en meget, meget ung kvinde, som var død, og barnet var død, det var ligesom det, som han tænkte, det man må kunne gøre noget. Nogen vil kunne gøre noget. Det kan godt være, at man ikke kan gøre noget, men når man skriver, kan man gøre alt. Og så skriver han ordet, som handler om mirakler. Det handler også om grundvidianer over for intermissionske, og det handler også om at være vestjyde. Så han skriver ordet, og han gør det i løbet af 6 dage, og så tænker han, super fint, who cares, over i skrivebordskuffen med det. Det var virkelig ikke interessant for ham. Og så skrev han videre på en idealist, fordi det var virkelig stykket for ham. Men Hans Brix, han havde også sagt til ham. Kommer lige et billede af Hans Brix. Dut, han ser sådan der. En statelig herre, ikke sandt? Han har også sagt til ham, tag hjem og gift dem, Munk. Tag til Vedersø igen og find dem en smuk pige. Det var forholdsvis lige til, ikke? Så det gjorde han. Han havde været forelsket. Altså, han var hele tiden forelsket. Han var tit forelsket i nogen, han skulle lade være med at være forelsket i. På et tidspunkt var han forelsket i en af de andre præsters kone. Altså, dybt, dybt forelsket i hende. Og han tænkte, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Åh, stakkels mig. Det er tit noget med stakkels ham. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg slå manden ihjel? Nej, det dur jo heller ikke. Ikke fordi jeg er præst, men fordi jeg vil ikke have det godt med det. Så han lader være med at slå ham ihjel og holder sig op med at være forelsket i hende her. Men så... Så er han på besøg ved nogen, han kender, og en af dem har et billede, og han sidder og så siger det, at nu må han finde sig en kone og sådan noget. Og så har han et billede af hende her, Elise Marie Jørgensen, som altid kun er blevet kaldt Lise. Og hun er opvokset i Vedersø, men er faktisk taget væk fra Vedersø, stort set da Kai Munk kommer. Og det er egentlig heldigt nok, fordi at den aldersforskel, de har, at havde der været en lille bitte større aldersforskel, så havde han altså haft hende på konfirmandholdet. Hun er markant yngre end ham. Men han ser billedet af hende og tænker, jep, det er hende. Hende må jeg have. Og hun har været på, hun faktisk været på Olderup Højskole. Hun har været dernede syg nede ved en dame, der boede dernede, for at tjene nogle penge. Hun gad ikke være i Vedersø, det var ikke nok. Hun skulle noget mere, men nu var hun hjemme igen. Og det var så der, Kai Munk mødte hende. Og for ligesom at komme sådan lidt i nærheden af hende, så melder han sig ind i Vedersøs Ungdomsforening, som skal sætte et stykke op. Og de synes ikke bare, han kan ikke bare melde sig ind. Han må være lederen, og så må han også være ham, der instruerer det her stykke, de skal sætte op. Og det gør han så. Og der er blandt andet en kyssescene, hvor Lise skal kysse en anden mand, og Kai Munk, han er helt sådan, nej, du skal ikke kysse, du skal kysse sådan. Ja. Altså, man kan lige forestille sig det, ikke? Så han var helt vild med hende. Og jeg tror, hun har tænkt, okay, super. Hun har været sådan 16-18 år og været sådan lidt. Du var ham, der var præsten. Men han gjorde ikke ligesom skjult på, at han var meget, meget vild med hende. Eller som man siger, jeg er forelsket i terrænlig grad, hvilket jeg synes er et skønt udtryk. Sådan. Okay. Så det var heller ikke mere end at, ja. Så var det heller ikke værre. Men efterhånden så ser hun ligesom også, at, at der, han kan noget, og så finder de sammen. Mens han er ved at instruere alle de unge mennesker i Vedersø, så sker der faktisk også noget andet. Nemlig, nu kommer der nogen. Nå, de bliver ude. Nemlig, at en idealist endelig bliver taget på Det Kongelige Teater og skal spilles, og Kaj Munk er lykkelig. Tænk sig, nu har de endelig fået øjnene op for det her blændende stykke. Og det bliver sat op, og det bliver sablet ned. Der er en kritiker, der skriver, at blandt andet, at det er 4 timers onani for åbent tæppe. De synes, det er forfærdeligt. Altså, det er bare en af dem. De synes, det er elendigt. Det spiller sådan noget. Jeg har både læst 7 og 9 gange, og så blev det simpelthen taget af plakaten. De synes, det er så dårligt. Det var måske ikke lige det, Kaj Munk havde regnet med. Men som Kaj Munk nu er, han er lidt en spil op med, så tager han den der fuldstændig kritik af ham og rammer den ind og hænger den op i sit studerekammer. Den hænger stadigvæk derop. Så jeg synes også, den jeg forstår ham godt. Det er sgu meget sjovt. Men det var måske ikke så sjovt i øjeblikket, men heldigvis har han det gemt den. Nå. Men Kaj og Lise, de er ligesom, de har efterhånden fundet ud af, at det skal være dem. Der er bare det ved det, at det kan Kaj Munk bare heller ikke helt finde ud af, at det skal. Så synes han, så skal han lige finde ud af, okay, men vil hun så i virkeligheden gerne have mig? Fordi det er jeg faktisk heller ikke sådan helt sikker på. Og så begynder han at spille sådan et skuespil med, at han skriver i avisen, at han er forlovet med en kvinde fra København. Og så vil han ringe forlovet og går med en ring, og Lise, hun er bare sådan, altså hvad foregår der? Og så er han henne og siger til hende, vi stoler der på hinanden. Okay. Så siger vi det. Og så rejser hun til København på husholdningsskole, og så hører Kaj Munk, at hun har talt med en anden mand. Og han bliver så jaloux, og så siger han, ved du hvad, det var så også fint. Det var det. Tak for det. Men det kan han heller ikke, fordi han er jo faktisk ret forelsket, ikke kun i tilregnelig grad. Det viser sig, at det er også i utilregnelig grad. Så han skriver digte, og skriver, og skriver, og skriver, og skriver. Og så læser hun alle de her digter, så alligevel, nå, så kunne det godt være dem. Og så bliver de forlovet, og der bliver lyst for dem, og de skal i gang med at planlægge bryllup, tror hun. Den 13. januar, det er som bekendt Kaj Munks fødselsdag, der tror hun, at de skal til Herning og fejre hans fødselsdag. Det skal de ikke. De stopper ved en kirke, og der har han sørget for, at der er en præst og vidner, og så siger han til hende, nu skal vi giftes. Og der står hun i sin blå spacerdragt og tænker, jeg troede, jeg skulle giftes i en hvid kjole. Nej, det skulle jeg ikke. Jeg skulle ikke have mine forældre med, jeg skulle ikke have mine venner med, jeg skulle ikke have... Nej, okay, super. Så bliver de gift, fordi det synes han, og så synes hun det også. Og så er en lille fattig præst fået en lille kone. Fordi han er altså ret fattig på det her tidspunkt. Den medgift, som Lise hun har med, den bruger han på at få udgivet nogle af hans ting, som der heller ikke rigtig er nogen, der læser. Og altså i det hele taget, så går det faktisk ikke sådan super godt for ham. Det der med en idealist var jo ret hurtigt blevet taget af plakaten igen, så det går ikke sådan super godt. Og vi er nu sådan lige omkring starten af 30'erne. Ikke? Men stille og roligt er der ligesom noget, der begynder at forandre sig. Og samtidig, når vi snakker Kaj Munk, så skal vi altså hele tiden lige have i baghovedet det her med den stærke mand og Gud, konge og fædreland. Fordi nu begynder han at skrive, og faktisk er han begyndt at skrive i nogle blade, og efterhånden er han også blevet ansat på Jyllandsposten. Og noget af det, han skriver om, det er Gud, det er hans tiltro til kongen, det er fædrelandet, men det er altså også den her stærke leder og den stærke mand. Og hvis der er en stærk mand, Kaj Munk, han synes er alle tids, så er det Mussolini. Han synes simpelthen, han gør det så godt. Mussolinis fremtone og hele den måde, Mussolini er i gang med at forændre det her fattige Italien til at være noget bedre, er han simpelthen bare så benådet over. Han synes, Hvis der bare flere kunne være som Mussolini, så ville landet faktisk være bedre. Hvis Mussolini lige kunne komme op, han har skrevet en artikel, hvor han skriver noget med, at hvis politimesteren i Odense og Mussolini kunne bytte post for en dag, så ville de ned i Italien, så ville de lige opleve, at den egentlig er med sådan lidt fynsk ro, og så op i Odense, så ville der komme lidt styr på ting. Altså, der er bare styr på det med ham her, ikke? Og det er altså også noget af det, han begynder at skrive om, det er det her med den her stærke ener. Fordi han bliver ansat ved Jyllandsposten, og han bliver faktisk fast skribent, så får han også lov til at rejse rigtig, rigtig meget. Og han er blandt andet i Berlin i 1931, og der er han den aften, og i det tidsrum, hvor Hitler for første gang for alvor stiller op. Og vi er selvfølgelig efter, ølstue-halløjet, som Munch også siger, det var noget pjat, det ser vi bort fra. Det var bare Hitler, der var skør. Nu er der den her seriøse politiker Hitler, og han er i Berlin i 31, hvor Hindenburg, altså den her stolte tyske Hindenburg, landsfader stiller op mod Hitler. Hindenburg, han vinder, og Hitler kommer ind på en anden plads, men faktisk med forholdsvis mange stemmer. Og det er noget af det, han skriver om, Kai Munch. Det er det her med det nye menneske og den her stærke mand. Og han er meget, meget imponeret over Hitler også. Det er et skønt billede ned fra Berlin, vil jeg så bare sige. Nå, nu skal jeg lige have min bænkultur med. Nå, men samtidig med, at han begynder at rejse ud, så begynder Det Kongelige Teater og andre teater også ligesom at få øjnene op for ham, at han kan skrive, han kan formulere sig, at han kan faktisk noget, den her lidt åbenmundede præst fra Vedersø. Han skriver et stykke, der hedder Kant, og jeg har undret mig en del over, hvad det der kant betyder, men det er altså det her med et modstykke, nogen der gør noget andet, så det er ikke kant, men det er kant, hedder det. Og det handler om Henrik den 8. og Anne Boleyn, og det bliver sat op på Det Kongelige Teater, og er en bragende succes. Og så har han faktisk også fundet ordet frem fra skrivebordsskuffen, og har sendt det ud til forskellige mennesker for at høre, hvad de siger. Og det er blandt andet faldet i Betty Nansens hænder og hendes mand, Henrik Benson. Og Betty Nansen, teatret, var på det her tidspunkt ved at gå total konkurs. Men Henrik Benson, han siger til Betty Nansen, det her stykke, om det så er det, der koster teatret livet, så skal vi sætte det her stykke op. Det er genialt. Det er så godt. Så må de jo så gøre det, så siger Betty Nansen. Og Henrik Benson får også en rolle i stykket. Og det bliver sat op ordet på Betty Nansen Teateret, og er en succes, fuldstændig succes, og redder Betty Nansen Teateret, som jo stadig ikke fungerer i dag, fra at gå på røven. Og udover det, så første, anden og tredje oplag af skuespillet, som man jo kunne købe i boghandler dengang, var udsolgt på få uger. Det var simpelthen, nu var Kai Munch altså noget ved musikken eller teatret. Det var nu, det begyndte at vende for ham. Og så oven i købet, så blev han også far. Så nu var det ligesom succesen havde vendt for ham. Og så er han i Berlin igen. Småbørn løftes på skuldre for at kunne se og få et indtryk af livet. Drenge og piger banes der vej for frem til første række. Og stolte mødre lærer dem, hvordan man skal bære sig ad, når fanen ses. Når fanen ses, løfte armen sådan og råbe Heil Hitler, ak ja, og de bare små børn til ham. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det skrev han. Fordi det var sådan, stemningen var. For han var igen blevet sendt ud. Ja, det er det, man skal lige huske tidspunktet, når man læser det her, fordi ellers så tænker man, at han er fuldstændig bims oven i bøllen. Han rejser ud igen. Han er ude for at opleve teaterscenen ude i Europa. Han er i London og i Paris. Og så er han i Berlin i marts 1933. Marts 1933, det var den dag, Adolf Hitler han blev valgt til kansler. Så han er der faktisk den dag. På det her tidspunkt, hvor at Europa er ved at gå hen imod noget, vi godt ved, hvor Europa er vej hen, men man ikke rigtig vidste på det tidspunkt, der er Kai Munch en succes. Han er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Han er en af de mest spillede forfattere i Norden. Det er ikke kun i Danmark, man har fået øjnene op for ham. Han har urpremiere i Sverige og i Norge. Han er kæmpestor. Når han skriver noget, så læser man det. Når han siger noget, så lytter man. Når han holder taler, så kommer man. Og alt det, han skriver om, alt det, han taler om, det handler om Gud, konge og fædreland. Det handler om diktatur, og det handler om demokrati. Og så handler det om familie, og så handler det om alt muligt ind imellem. For han skriver det, han har lyst til, og han skriver det, han ved noget om. Og så synes jeg, det her billede, det er så godt. Nå. Han skriver i 35, skriver han den her, i sommeren 35, skriver han til Hus og Hjem, tror jeg, bladet hedder. Nærmest et interview med sig selv. Og så noget af det, han så skriver, det var, meningen var vel bare, at de skulle have lov at kigge inden for et øjeblik i Vedersø Præstegård og hilse på familien, og beundre den trænde Arne, som, det er min stolthed, ligner Mussolini, og den slanke Helge, som, det er min stolthed, ikke ligner Hitler. Jeg synes, det er et skønt citat. Blandt andet fordi de to mænd ser sådan her ud, ikke? Man forstår måske godt, det er okay, den ene ligner Mussolini, og den anden ikke ligner ham, den anden. Nå. Men han har skrevet den her med, hvor han faktisk stadigvæk ser de her to gutter, som... Jeg må simpelthen, det der med at skulle søge på et billede af dem i går, jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om at skrive det, men at skulle finde et billede frem til dem og putte dem ind i mit PowerPoint-show, det bryder mig ikke om det. Men det bliver jeg ligesom nødt til, når vi nu skulle snakke om dem. Men... han er i tvivl nu, og den tvivl den opstår nærmest lige efter, han har skrevet og sammenlignet sine egne børn med Mussolini. Så begynder der at komme en tvivl om de her stærke ledere, de her to mennesker, som han har holdt rigtig, rigtig højt. Og grunden til det, det er blandt andet, at Hitler han får gennemført Nürnberg-lovene, altså de her racelove, som gør, at jøder ikke længere er velkomne i Tyskland, mere eller mindre. Det er jo ikke det, der står i Nürnberg-lovene, men de er det første gigantiske skridt på vej derhen. Og samtidig så går Mussolini ind i Abyssinien, det nuværende Etiopien. Og igen, hvis der er noget med Kai Munk, hvis der er noget, han holder højt, så er det Gud, konge og fædreland. Gud, altså næstekærlighed. Nürnberg-lovene er fandme alt andet end næstekærlighed. Så nu, hvad er han lige for en mand? Så er der konge, og så er der fædrelandet. Og fædrelandet er ukrænkeligt. Man går ikke ind i andre menneskers land. Og det har nu Mussolini gjort. Foreløbig er jeg lammet, skriver han til en ven. Er i Hitlers jødeforfølgelse, ham så jeg op til. Og Mussolinis Abyssiniens svineri, ham elskede jeg. Det er nogle gode citater, ikke? Ja. Når Kai Munk han er i tvivl om noget, hvad gør han så? Så skriver han. Og på meget, meget kort tid har han skrevet to af sine meget, meget to af sine mest politiske stykker og to meget, meget slående stykker. Han skriver Sejren, som mere eller mindre handler om Mussolini. Han siger selv, at det handler om en italiensk diktator. Jeg skal jo ikke kunne sige, hvem det er. Men det handler mere eller mindre om Mussolini, og i det her stykke, der dør Mussolini. Altså ham, han så op til, ham, han elskede. Så skriver han, sidder ved smeltedilen, som handler om en jødinde og en tysker, som forelsker sig. Det er egentlig ikke det, det i teorien handler om. Der handler det om en arkeolog, der har fundet et potteskår med billedet af Jesus, og så er der hele det her med, Jesus er jøde og alt sådan noget. Men hele det her med at undsige sig, at behandle mennesker på den måde, alt sådan noget, kommer ud i, han sidder ved smeltedilen. Han skriver også et diktatorinde, som handler om Christian den anden og mor Sigrid, som... hvor de to andre jo er et stik til Mussolini og Hitler, faktisk mere eller mindre et stik til den danske regering. For han er stadig ikke fan af demokratiet. Han ville egentlig hellere have, at Norden fik en samlet diktator, og så kørte det bare på den måde. Men han kan også godt mærke, at der er ved at ske noget. Vi bliver nødt til at gøre noget. Og den 17. november 1938, der skriver han et åbent brev til Mussolini. Og i brevet, der beder han Mussolini sige til sin ven Hitler, at nu må nok være nok. Det er på dansk, og det står i Jyllandsposten, så jeg er ikke sikker på, at Mussolini han lige har fået det læst. Men Kai Munk har i hvert fald nu taget afstand. Og folk griner af ham. Hvorfor skriver du det her underlige brev? Det er, altså, det er fint nok. Det er fint nok, det der foregår. Det kommer ikke til Danmark. Lad nu være. Men Men Kai Munk, han fortsætter. Han fortsætter sin modstand, og han fortsætter med at være i tvivl og ikke forstå, hvad det er, der foregår, og hvorfor er der ikke nogen, der gør noget, og hvad er det, der sker. Og så går kommunisterne ind i Finland, og nu er han rasende. Altså nu er han sådan helt, nu er de i Norden, nu er de ved os. Hvad skal vi gøre? Hvordan kommer vi videre? Noget i mig synes, jeg bør rejse til Finland, og andet siger, jamen menneske, hvad ved du der? Nå, det er nok heller ikke nødvendigt at opsøge elendigheden. I sin time kommer det vel også til os. Så gælder det om at være på sin post og ikke være falden for tidligt, skriver han om at tage til Finland. Så han er egentlig allerede klar til, at de kommer lige om lidt. Så skal han sidder ved smeltedilen, det skal sættes op nede i Sønderborg. Det må det ikke. Justitsministeriet og Udenrigsministeriet får det lukket ned. Fordi vi skal helst ikke det der med, vi skal helst ikke gøre nogen sure. Så han oplever censuren for første gang sådan for alvor ved, at han sidder med smeltedilen, ikke må blive sat op. Og så kommer det fantastiske. Jeg synes, mit navn trænger til at hvile en sæson. Vi er nu nærmere os 1940'erne. Og Kai Munk starter 1940'erne i total modsætning af 1930'erne. 1930'erne er han fattig på et tidspunkt, hvor han gemmer sig for posten, fordi han har simpelthen ikke råd til at betale de regninger, posten kommer med. 1940'erne er han stinkende rig. Da jeg begyndte på museet, der havde jeg en eller anden fornemmelse af, og jeg tror måske også lidt, at det var sådan, at Kai Munk faktisk lidt var sådan en fattig pir. Han var lidt sådan en præst, der sad gemt over i Vedersø, og han var da også sådan lidt, altså. Det var sådan lidt, og de havde den der lille præstegård, den er heller ikke sådan særlig flot indrettet. Og han var så rig. Han købte jagtejendomme, han købte lystejendomme, han købte kæmpe store biler. Han donerede til Finland penge, han donerede til dem, der havde behov. Han tjente styrtende. Han gik ikke en tøddel op i indretning. Havde han gjort det, havde han nok købt noget af alle de smukke danske design, som var ved at komme op på den her tid, sagde ham ikke noget som helst. Der var fine, gedigende møbler i præstegården, som den gamle præst havde efterladt. Hvorfor skifte dem ud? Og så havde han selv haft noget med fra sin studietid. Det fungerede. Det var der ingen grund til at lave om på. Men han tjente rigtig, rigtig godt og var rigtig, rigtig velhavende. Så 40'erne starter simpelthen komplet modsat. Det starter 30'erne med, ingen gider høre, hvad han siger. 40'erne, hyha, der er næsten for mange, der gider høre på mig. Kan vi ikke lige lægge et låg på mig? Og en af grundene til, at han siger det her, det er simpelthen også fordi, som han siger før, han er lammet. Han ved slet ikke, hvad han skal skrive. Hvad skal han gøre? Hvordan skal han kunne skrive et teaterstykke, når alt det, der sker omkring ham, sker? Hvem er så interesseret i det, han har at sige? Han prøver på at skrive Egelykke og bliver også færdig med det, et stykke om Grundtvig, men han er ikke rigtig tilfreds med det. Fordi det har ikke været som de andre stykker ordet, som han skriver på 6 dage, en idealist, som var hans hjerteblod, og han sidder ved smeltedigen og fløj også ud af ham. Sådan er det ikke. Alle hans tanker cirkler om Finland, og nu også om, at nu er de altså også tæt på os. 9. april 1940, de 1000 år, så blev de væk i morges klokken 5 af skræk. Danmark bliver besat, og Kai Munk er rasende. En ting er at gå ind i andre folks fædreland. Det skal man lade være med. Men tænk sig, at vi ikke kæmpede. Tænk sig, at vi bare løb væk af skræk. Nordmændene til gengæld, de kunne finde ud af at slås. De har altså også en masse steder, de kan gemme sig og sådan noget, og man kan argumentere mod det ene og det andet. Men Kai Munk, han kunne simpelthen ikke forstå, at vi bare satte os tilbage, og så fik vi den her samlingsregering, og dagen efter, da avisen kommer den 10. april, der forventer han forventer nærmest, at den vil være sort. Altså, der er ikke nogen, der har noget at sige, fordi Danmark er blevet besat. Så får han bare en helt almindelig avis med, at du kan købe mælk her, og der er også en, der er fødselsdag. Han er helt, hvad foregår der? Hvorfor gør vi ikke noget? Men det gør han. Jeg har lige det her billede med. Det er jo et ret sødt billede, ikke? Kai og Lise Munk, der sidder og hygger sig derhjemme. Det her billede, det er mega kontroversielt. Er der nogen, der kan regne ud? Hvorfor? Han hører radio. Han hører engelsk radio. Billedbladet 1942. der er de forbi, og der har de en fotoserie med familien Munk, og der har de blandt andet det her billede, og der står der: "For inden fru Lise serverer aftensmaden kl. 18.30, forsømmer familien nødig lejligheden til at, til at indfange de sidste nyheder." Klokken 18.30. Det er det, der er relevant i det her. Det der billede er en direkte provokation, og det er direkte modstand. På klokken 18.30, der kommer det bum, bum, bum. Her er BBC med nyhederne. Redaktøren på billedbladet, han mister sit job over den her billedsag. Så han ved altså godt, hvad han gør. Og så skriver han. Han skriver, og han skriver, og han skriver. For han skriver taler nu. Han skriver ikke stykker, men stort set siden besættelsen er han gået i gang med at skrive på det her stykke, Niels Ebbesen, som det handler faktisk om min families slægtsfader, Niels Ebbesen, der vog den kullede greve. Altså Niels Ebbesen, der slog den holstenske greve Gerhard ihjel i 1340. Altså en dansk helt, der slår en tysk en besætter ihjel. Det er fandme ikke svært at læse, hvad det er, han skriver om. Men han har ikke færdiggjort stykket, og du kan ikke censurere noget, der ikke er færdigt. Så han er rundt og tale om Niels Ebbesen og fortælle og fortælle og fortælle. Han cykler hele Danmark rundt for at fortælle om det her stykke. Nu skal jeg lige se, hvor langt det er. Nå. Men han bliver hele tiden forsøgt, kunne ikke lide. Han får sådan ret tit at vide, kunne ikke lide. Lidt mindre. Halv gas. Slap nu af. Og han bliver indkaldt til samtaler i ministerierne, og han får ret tit at vide af kirkeministeriet nu. Hvis du nu var lidt mere stille, så ville det faktisk være rigtig, rigtig super. Hvad de ikke forstår, herre minister, skønt hos dem selv et hjerte har vælv, at et menneske hellere mister sit liv, end det mister sig selv. Skriver han et digt, efter han igen har været kaldt ind til ministeriet for at få vide, at Tino lige stille. Niels Ebbesen bliver endelig færdig og gjort klar til at udgive 1942 og bliver med det samme beslaglagt. Så er det bare lige, at nu skal jeg lige gå tilbage. Arnold Busk, som var dem, han ret tit samarbejdede med, de havde jo været smarte og sendte det ud til alle deres abonnenter. Fordi de skulle have bogen, inden den blev gjort klar til salg, så bogen var allerede ude at cirkulere. Det var meget smart, ikke? Så sker det her. Augustoprøret, 9. august 1943. Man begynder ligesom at kunne høre, at det ikke går super godt ude i Europa. Mussolini er ved at fuldstændig tabe kampen nede i Italien, og Hitler går det også rigtig, rigtig dårligt for. Og det gør ligesom, at det her kogetryk, der er i Danmark med, at vi har fået at vide, at vi skal tige, og vi skal holde ved, og vi skal slappe nu af, og gøre nu, som vi får at vide. Det går i luft, altså det springes fuldstændig, og så kommer augustoprøret, og besættelsesmagten beder den danske samarbejdsregering om at indføre dødsstraf. Det vil man ikke, og går i stedet for af, altså samarbejdsregeringen går i stedet for af, og dødsstraffen bliver genindført. Det er ikke super godt for ham her, selvom han er lykkelig. Han er lykkelig over augustoprøret. Han er lykkelig over, at samarbejdsregeringen går i. Den dag han hører, at der har været det her, der laver han en festgudstjeneste i Vedersø. Han er lykkelig. Endelig, endelig, endelig gør vi modstand. Endelig sker der noget. Nu er der den hånd, der har bedt Kaj Munk om lige 10 nu lige stille. Hvis vi skal passe på dig. Ro på. Halv gas. Slap nu af. Den er der ikke længere, og dødsstraffen er blevet indført. Den 21. november er Kaj Munk taget til København for igen at tale. Altså han har talt og talt og talt og talt i kirker, i forsamlingshus, på højskoler. Han snakker og snakker og snakker. Den 21. november 1943 er han igen i København. Men den her gang taler han ikke. Der er kommet direkte forbud. Dagen før han skal møde op til søndagsgudstjenesten, som er meldt ud, Kaj Munk kommer og taler. Og igen, han er kæmpestor, han er kæmpe influencer. Alle vil høre Kaj Munk. Kommer der direkte forbud fra besættelsesmagten. Du skal ikke tale i morgen. Og Kaj Munk, han siger, selvfølgelig skal det. Men han taler med biskoppen, og han taler med, med præsten i kirken, og de har faktisk ikke lyst til, at han skal tale. Så derfor så taler han ikke i København den 21. november. Han tager hjem til Vedersø og er faktisk ret træt af det. Han ville rigtig, rigtig gerne have talt. Han er træt af, at han ikke må tale. Han er træt af at føle, at nogen lægger låg på ham. På det her tidspunkt er han så underlagt censur, at han ikke længere må skrive i Jyllandsposten. Han er blevet frataget det værv. Hans bøger må ikke længere udlånes på bibliotekerne. Altså, han er fuldstændig lukket ned. Det eneste talerør, han har, det er, når han er ude at tale. Og nu er der også for første gang siden besættelsen, for første gang har den tyske magt været inde at sige, at en gudstjeneste ikke må holdes. De har blandet sig i en gudstjeneste. Han er rasende. Så han skriver til en af sine kolleger over i København, og så skriver han, må jeg komme og prædike i din kirke? Og så skriver han i teorien, ja, men vil du ikke hellere snakke med ham her? Og så har de en lang brevkorrespondance, hvor de skriver sådan noget, husker at brænde brevene og sådan noget, med at han den 5. december skal komme og tale i Vor Frue Kirke. Og det er ikke meldt ud, og der er ikke nogen, der ved det. Dem, der ved det, ved det, men der er ikke nogen, der ved det. Altså, det er helt... Jamen altså, I forstår, hvad jeg mener, ikke? Det er helt, helt... Der er ikke nogen, der skal vide, at han taler. Han har en forventning om, at lige så snart han går i prædikestolen, så vil han blive anholdt. Men han har fået skrevet teksten ned, og modstandsbevægelsen har allerede fået den, fordi den bliver omleveret som en flyveblad. Han er med på det her. Det er meget, meget, meget voldsomt, det her, jeg har gang i. Der er en, der spørger ham, er det nu en god idé? Og til det svarer han, min fysik er for tiden den ringest mulige, men man har vel altid fysik til at blive slået ihjel, hvis det skal være. Han er egentlig med på, hvad det er, han laver lige nu. Så han tager der ud, og han taler, og da han så kommer hjem, så skriver han, tak fordi jeg måtte have lov at tale. Jeg har glemt mine sko, er du ikke sød lige at sende den tilbage til mig? Og i samme brev skriver han også, Dr. Best har forbudt mig at tale i København. Jeg taler i København. Regnskabet stemmer altså, og jeg kan leve videre. Hvor længe? Det faldt mig vanskeligt før, og derfor siger jeg dem, tusind tak ved dag. Det er ham, der er præst i kirken. 5. december 1943. Så er det ved at være jul. Overvej er det hyggeligt. Det her billede vil jeg bare gerne lige vise jer. Fordi, nej, hvor er det hyggeligt, og det er jul. Det er egentlig ikke så meget det. Men prøv at se, hvor tydeligt billedet viser, hvordan det ser ud i præstegården i Vedersø. Der er døre, der er malerier, der er også en masse børn. Der er egentlig, det er ret tydeligt, hvis der nu er sådan en hel billedserie, hvordan der ser ud i præstegården i Vedersø. Og det er blevet jul. Og til den juletid, så skal der også sendes julekort ud. Men som sagt, så er han jo underlagt den her ret, ret kedelige censur. Så han får i stedet for at trykke den blå anemone, som vi sang tidligere, den får han trykt til sine nærmeste venner. Dem har han 300 af. Og så får han sendt den ud som julekort. Der er nogen, der siger, har siden sagt, at det julekort, det kom først med posten efter han døde. Fordi det blev netop sendt ud i julen 43. Hvad? Ja. Kan vi nok ikke give skylden dengang? 30. december 1943. Christian Dam. Han sidder derhjemme, og pludselig står der en masse tyskere i hans hjem, inde på hans kontor. De skyder ham, men han kæmper. Skubber et skrivebord ud i hovedet af dem. Får kæmpet sig, de skyder ham igen, og forlader hans hjem. Og tror, han er død. Ole Bjørn Kraft, han kommer hjem fra arbejde. Og så siger hans kone til ham, der har lige været en at spørge efter dig. Nå, det var da underligt. Så ringer det på døren igen. Han åbner døren og bliver skudt. Axel Møller, det ringer på døren hjemme hos ham. Han åbner døren. Han har et barn på armen. Og ham, der ringer på, bliver så fortvivlet over, at han ser det her barn, at han flygter. 1, 2, 3 mænd. Står på en liste. Den liste er de blevet sat på i november. Det er nogle af dem, man kan skyde på højrefløjen, hvis modstandsgrupperne bliver ved med at slå tyske kollaboratører ihjel. På den liste, navn nummer 4 er Kaj Munk. Der er ingen af dem her, der dør af det. Særligt ikke Axel Møller, fordi de ikke skyder ham. Men der er ingen af dem, der dør af dem. De bliver meget, 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 meget hårdt såret. Billedet, det er Christmas Møller og Ole Bjørn Kraft. Han er til højre, så det er ham længst døde, som har det der lille smil. Men man kan se, det er efter krig. Hov, har jeg sat det samme ind 2 gange? Nej, det har jeg ikke. Nå, 1. januar 1944, der har Kaj Munk 20 års jubilæum som præst i Vedersø. Det var det, jeg sagde. Det var en god dato at huske. Men han kommer ind i kirken, og han har ikke taget sit præstetøj på. Han har sin frakke på, han har sit højrøde tørklæde på, og så stiller han sig på gulvet, i stedet for at gå op på prædikestolen. Jeg står ikke her for at prædike had mod nogen. Det er mig plat umuligt. Ikke engang Adolf Hitler hader jeg. Jeg ved, hvad rædsel og elendighed verden er kastet ud i. Jeg ved, hvad forsmedelse mit eget land har måttet opleve. Jeg ved, at jeg nu i måneder ikke har lagt mig til ro nogen aften uden at tænke, kommer de efter dig i nat? Og den tanke er ikke morsom for en, der elsker livet og har nok at gøre i sin gerning og er glad for sin kone og sine børn. Og dog kan jeg ikke hade. For mennesker er så mange slags og besættes af alle slags ånder, og frelseren har lært os bønden. Forlad dem, til de ved ikke, hvad de gør. Han har hørt, at der er nogen, der samarbejder med tyskerne, og han er rasende. Hvad fanden bilder de sig ind? Her går han og sætter livet på spil, og så går nogle af hans egne sognebørn og arbejder for tyskerne. Han vil ikke vide, hvem det er. Han vil bare sige til dem, far er ikke sur, far er skuffet. Han var rasende. Det her er nytårsprædiken. Han har faktisk en prædiken igen, men den er ikke sådan særlig speciel eller noget. Det er ikke en, der er skrevet ned, men den her ikke prædiken, at den bliver tit talt som hans sidste prædiken, fordi at han netop ikke prædiker, men står. Han ved godt, der er ved at ske noget. Han siger også det der, kommer de efter dig i nat, ikke? 4. januar 1944. Familien Munk, de har været ude i Lokkeløkke, som er deres landsted, og kommet hjem om eftermiddagen. Familien har taget sig en lur. Kaj Munk har bestilt grøn langkål til aftensmad. Den elsker han. Det er hans lollandske grøn langkål. Han elsker det. Så ringer telefonen, og normalt så er det Lise Munk, der tager den. Men den her gang er det Kaj Munk, der tager den. Hun tager den, fordi han er lidt en primadonna. Han gider sig ikke snakke med alle dem, der vil snakke med Kaj. Det gider han også ikke. Men telefonen den ringer, og han tager den. Og Lise, hun hører sin mand sige, jeg kender dem ikke, og kan derfor ikke mødes med dem. Farvel. Så siger han, det var en eller anden teol, et eller andet. Jeg ved ikke, hvem han er, men sådan som tiden er lige nu, skal jeg ikke mødes med nogen, jeg ikke kender. Og det er sådan set også fint nok, tænker de. Måske ikke så meget mere over det, men dem i den anden ende, han var ikke teologistuderende. Han var tysker og havde lige sat sig ind i bilen i Ringkøbing, og sammen med 4 andre er han nu på vej ud til Vedersø Præstegård. I hjemmet i Vedersø, der ringer telefonen igen. Og det er Jens Dalgaard Knudsen, som var blandt andet amatørarkæolog, men han var også advokat. Og Kaj Munk, han er resten over, at der skal være en alkoholbevilling på Vedersø Badehotel. Og det er en længere historie med det. Men mens han står og snakker med sagføren, det gør han en af værelserne, der vender ud mod haven, men også ud mod gårdsvejen op til huset, så siger han til advokaten, at jeg bliver nødt til at lægge på nu. Der er en bil på vej ned ad præstegården. På vej ned til præstegården, og på samme tid så er der en af præstegårdens tjenestepiger, der løber ind til ham og siger, tyskerne er her. De har banket på, og de har åbnet for dem, og så har de sagt, det er kriminalpolitiet. Hvilket siger de ikke? Det er kriminalpolitiet af Kaj Munk hjemme. Lise, hun svarer, jeg skal lige se efter. Hun ved godt, hvor han er. Hun ved, at han står og taler i telefonen med Dalgaard Knudsen. Men hun giver ham tid til at flygte. Og det er ikke første gang, han har fået mulighed for at flygte. Han er faktisk på et tidspunkt blevet spurgt, om han ikke vil til London og være den danske stemme for BBC. Det vil han ikke. Han er blevet, hvad hedder sådan noget. Der er en masse modstandsfolk, der er kommet og har sagt til ham, hvad med, at du lige tog og smuttede? Hvad med, at du. Altså, der er så mange, der har sagt til ham, at det ikke er en rigtig, rigtig god idé, at du flygter. Det er tydeligt, at de kommer efter dig på et eller andet tidspunkt, men det vil han ikke, for som han siger, hvis jeg flygter, hvem bliver så? Altså, jeg må blive. Og så han bliver. Og Lise Munk tager først de her tysker med ovenpå, og så siger de til hende, ikke mere det her nu, ikke mere pjat, nu skal vi bare have ham. Og de har jo tyskerne, grunden til at vise jer de her billeder fra billedbladet, det er fordi tyskerne har siddet og studeret de billeder. Alle de billeder, alle de ting, der er blevet skrevet om Vedersø Præstegård, har de siddet og studeret. De ved, hvor mange børn der er, de ved, hvordan hjemmet ser ud. En af grundene til, at de ved, hvor mange børn der er, det er, fordi de skal ikke opleve igen, ligesom med de andre, at der er børn, der kommer og forpurer det. Så de har snakket, om de skal slå ham ihjel i præstegården, eller om de skal tage ham med, og er meget enige om, de vil tage ham med, fordi det der med at skyde ham foran hans børn, det er der faktisk ikke rigtig nogen af dem, der bryder sig om. Vi vil gerne se dem som nogle psykopater, som bare slår det, som er ligeglade, men det der med at skyde ham foran hans børn, det bryder de så faktisk ikke om. Men Kai Munk, mens Lise Munk tager dem tyskerne med ned op fra stærkassen, som er ovenpå, og kommer ned, så kommer Kai Munk ud, og så siger det her kriminalpolitiet, siger de så igen, og så ser Kai Munk det her, hvad er sådan et dispatch her, og så siger han, nå, ser det sådan ud? Sådan lidt sådan henkastet, ikke? Altså, hvis det skal være på den måde. Og så siger de til ham, ja, du er anholdt, og du skal med. Og så siger han, jeg skal have noget nattøj med. Lad det gå tjept. Altså, de ved godt, han skal ikke bruge det til noget. Men han får pakket en taske og sætter sig og går så villigt med dem ud. På det tidspunkt har han faktisk bedt en af stuepigerne om at brænde nogle ting, eller også har han selv gjort det. Der er sådan lidt, der er meget afvigende nogle forskellige historier om, hvad der sker i de her timer. Men der er i hvert fald nogle ting, der er blevet brændt. Og da han går ud af døren, så siger han til Lise, at hun skal se at få ringet til politiet. Og så siger han til hende, stol på Gud, Lise. Og så kører de væk. Og Lise, hun ringer til politiet, og man kan faktisk finde, hvis man går ind på Bonanza, så kan man faktisk finde fra morgenen den 5. januar, kan man finde radioavisen det klip, hvor de efterlyser Kai Munks mordere. De har signalement af dem, og de har det hele. Men det bliver meget, meget, meget hurtigt stoppet, den her efterforskning. Men den begynder faktisk, men den bliver ret hurtigt stoppet. Og morgen den 5. januar, der kommer der en mur, der hedder Anton Seisen, cyklende hen ved Hørbylunde Bakke. Og der ser han først en hue, og når han så kigger ned i grøften, så ser han så, at der ligger en. Og der ligger en med en seddel, hvorpå der står, du svin, du arbejdede alligevel for Tyskland. Så skulle man så tro, har de tænkt, at det var fordi, de havde skrevet så fremragende dansk, at det var tydeligt, at det var modstandsbevægelsen, der havde slået ham ihjel, men der var jo mange grammatiske fejl i det. Det bliver meget, meget hurtigt tilkaldt politi, og der bliver lavet en obduktion, og hans liv bliver kørt til Silkeborg, og der bliver foretaget en obduktion. Som sagt, så går der en efterforskning i gang, som bliver lukket ned af besættelsesmagten ret hurtigt. Det var modstandsbevægelsen, der gjorde det. Ikke mere. Alt det får man at vide både fra besættelsesmagten og fra ministerierne. Alt det, der skrives om Kai Munk, lige så meget skal der skrives om en kollaboratør, som er blevet slået ihjel af modstandsbevægelsen dagen før. Så hvis man ser en avisside, der handler om Kai Munk, så står der Kai Munk myrdet, og så står der fiskehandler myrdet. Altså lige meget samme font, samme tekst, samme længde. Det samme skal man skrive. Man vil egentlig helst bare lukke fuldstændig ned for alt det her med Kai Munk. Man må ikke flage på halv, man må ikke skrive. Altså, de vil egentlig helst sørge for, at der ikke er noget som helst. Problemet er bare, at folk har hørt, at han er blevet slået ihjel, og man har hørt, at han er i Silkeborg, og man har hørt, at han skal fra Silkeborg tilbage til Vedersø. Og det her, det er et af billederne fra, da hans kiste bliver fragtet fra Silkeborg, for folk, de strømmede ud i gaden. Det der med, når man siger, at han er influencer, og man siger, at folk virkelig lyttede, når han talte, synes jeg, det her, det er et fantastisk billede af. Det var altså i tusindvis af folk, der skulle ud og sige farvel til ham her. Det var første gang, det var det første clearingmord, der blev foretaget af tyskerne. De havde forsøgt med de andre, men Kai Munk var så den første, der døde af det. Og selvom man ikke må flage på halv, så gør man det alligevel, fordi byens jordmor er også død. Af helt naturlige årsager, så hende flager man for halv for. Boghandlerne har fået at vide, at de må ikke gøre noget, så i stedet for, så lægger de sorte ting i deres vinduer for at vise, at der bliver gjort mange ting, selvom man ikke må gøre noget. Og 4 dage efter han er blevet hentet af Gestapos håndlanger, så bliver han stedt til hvile fra sin egen kirke i Vedersø. Der kan være omkring 400 mennesker i kirken i Vedersø, og der var mødt omkring 3.000 mennesker op. Det er hans kiste, som vi har der. Den er svøbt i Dannebro. Det er Vedersø Præstegårds Dannebro, som han nægtede at hejse efter 9. april. Så det var så sidste gang, det er blevet brugt der ved på hans kiste. Der kom hilsner fra nær og fjern. Alle mulige skrev om hans død. Poul Henningsen skrev om hans død. Alle mulige, nogle af dem, der sendte blomster til ham, da han døde, var blandt andet den danske kommunistbevægelse. Fordi selvom at de ikke var enige om alt, så var der dog alligevel nogle ting, de var enige om. Det er nogle år efter, at han er død, hvor der sidder hun. Hende, som så blev tilbage, da han gik, og hendes 5 børn. Det er til en mindegudstjeneste, sådan en minde, jeg tror måske det er fra Hørby Lunde, da man første gang gør noget derop. Men i og med, at Mogens, han er nogen, jeg tror det er ham, der sidder sådan tættest på os herude. Han er ikke så gammel, da man kan blive hentet, så det må være nogle år efter. Men det er dem, der bliver efterladt, da han bliver. Men hans ord fortsætter med at tale. Modstandsbevægelsen bruger ham aktivt. Niels Ebbesen bliver brugt voldsomt aktivt efter hans død. Hans tale, den han holder den 1. januar, bliver brugt meget, meget aktivt efter hans død. Så modstandsbevægelsen bruger ham som den martyr, han måske selv håbede at blive, i hvert fald blev. Fordi han var jo en skuespilsforfatter. Han kunne godt lide at iscenesætte sig selv. Og helten bliver, og helten dør. Og det gjorde han også i sin egen fortælling. Og så er der eftertiden. Og så er der alt det der med, var han i virkeligheden nazist? Var han i virkeligheden fascist? Så var der hele det der med Ollerup-talen, hvor han måske i virkeligheden talte om Hitler. Så var der det med, at han faktisk lidt var en hustyran, og børnene har fortalt, at når de legede sammen, kunne han pludselig skifte sind, og så kunne han tæske dem, og så et øjeblik efter var de lige gode venner igen. Man kan ikke give folk diagnoser, når folk ikke findes mere, men han har måske haft et eller andet, der har gjort med hans sind, at han har kunnet skifte så hurtigt. Også at han kan skrive skuespil på meget, meget få dage, fortæller også lidt om, at han har haft noget. Men det gør man ikke på eftertid, så det gør jeg heller ikke. Men jeg siger bare, der er mange negative ting, man kan sige om, og der er mange, mange positive ting, man kan sige om. Men det var i hvert fald lidt af det, jeg ville fortælle om Kaj Munk. Så tak, fordi I ville lytte.